Pokud jste nás poslouchali už před chvílí, víte, že se budeme bavit o šípkách, protože šípky sbírali lidé už od nepaměti. Teď je nejvhodnější doba, prý na konci září a začátkem října, na místech, kam celý den svítí sluníčko. Ovšem, ty šípky dozrávají dříve, tak v těch vyšších nadmořských výškách si při tom pozdějším sběru zase musíte dát pozor, aby nepřešly první mrazíky. Ty nezbírejte, protože k sušení prý vhodné opravdu nejsou. No a můj dnešní host, ale i váš odbornice na divoké byliny, paní Kamila Procházková, vám bude radit a přinesla i něco na ochutnání. Voní to tady už pomalinku v Kávě o čtvrté po šípkách. Budeme sbírat šípky, budeme je i ochutnávat a možná si z nich i dnes zkusíte nebo teď o víkendu něco vyrobit. Já už vítám paní Kamilu Procházkovou, což je odbornice na divoké byliny. Dobrý den, zdravím vás. Já musím říct, že jste autorka několika zajímavých publikací, kromě toho teď ta poslední, to je domácí špajska, což je desatero úspěšné a bezpečné domácí konzervace. Vy jste přinesla i ukázat, jak se dají zpracovat a zkonzervovat ty šípky. Tak pojďme si nejprve říct, proč bychom je měli sbírat, proč vlastně šípek jako takový, jak moc je to tedy s pravdivým rčením, že v šípku je celá lékárna.
Tak šípek je především krásný a těžko mu na podzim odolat těm červeným plodům, protože té podzimní krajině vyloženě lákají k tomu, aby je člověk utrhl. Ale samozřejmě šípky obsahují spoustu účinných látek, zajímavých. Nejznámější jsou asi pro svůj obsah vitamínu C, pro který často bývají sbírány, protože na rozdíl od jiných druhů ovoce jsou schopny si vitamin C uchovávat velmi dlouho. Vitamin C je v podstatě chemicky kyselina a on jak obsahují hodně kyselin ve své dužině, tak udržují stabilitu toho vitaminu C, podobně jako třeba dřínky a podobně, po dlouhou dobu a proto ho uchovají na zimu.
No, vy jste právě molekulární biolog, to musím jako doplnit. A tohleto divoké bílí a byliny, to je váš velký koníček. Já jsem před chvilkou říkala, že pozor na první mrazíky, když přejdou přes ty šípky, tak se nedoporučuje je sbírat. Je to mýtus?
Tak je to mýtus tak na půl. Není vhodné je sbírat na to sušení právě na čaj, protože obsah vitamínu C se v nich prudce sníží. Jak právě ubyde těch kyselin tím přemrznutím, tak stabilita vitamínu C se sníží a on rychleji oxiduje a degraduje se. Ale ty měkké šípky nejsou problém pro použití šípku tam, kde bychom ho stejně zničili dlouhým varem, to znamená marmeláda šípková nebo šípkové žele, šípkový sirup, mohou být klidně vyráběny i z těch přemrzlých šípků, protože tam ten vitamin C stejně nevydrží.
Babička dávala šípky na bolení žaludku. Já jsem to neměla ráda, tvrdila jsem, že už je mi dobře, že mi to pomohlo. Hrozně rychle to zabralo.
To bylo velmi účinné. Tak šípky samozřejmě obsahují některé slizovité látky, třísloviny, rozpustnou vlákninu, pektiny, které mají určité protektivní účinky na zažívací trakt, takže jistě nějaký efekt to mít mohlo, ale hlavně ten odstrašující pravděpodobně.
No pro vás jako molekulárního biologa, v čem je šípek jako zajímavý? Je
tak
tam něco?
Mně se pozdává samozřejmě tvarově a krásou, ale samozřejmě a botanicky a zahradně, ale jinak kromě samozřejmě vitamínu C obsahuje i spoustu dalších látek. Teď už jsem zmínila některé ty pektiny a podobně, ale obsahuje také, proto je červený, velké množství karotenoidů ze skupiny likopenu, což jsou v podstatě pro vitamíny vitamínu A a ty se neničí ani varem, ani mrazem. Naopak tím varem a mrazem se lehce naštěpí a potom jsou pro nás využitelnější pro naše tělo. Takže z tohoto hlediska jsou ty přemrzlé malinko i lepší.
Z jakých druhů růže nebo růží můžeme sbírat a použít právě šípky v kuchyni? Případně třeba pokud by někdo chtěl si vyrobit nějaký ten sirup a la lidové léčitelství.
Tak šípky všech druhů růží jsou jedlé. Ne všechny jsou ale doporučení hodné ke konzumaci, protože například roza fetida, růže kapucínská, se jmenuje, když to přeložíte, to fetida vlastně páchnoucí, je ona opravdu poněkud smrdí, takže jedovaté to není, ale dobré to není. Takže stačí vybírat si šípky, které nám chutnají a voní. Nejlépe ty, které jsou velké, aby se snadno zpracovávaly a úplně ideálně existují vyšlechtěné odrůdy ovocných růží, růže dužnoplodá neboli růže jablíčková, která má ty šípky veliké a krásně se dají potom v kuchyni zpracovat.
Když se podíváme na ten botanický druh, tak co to vlastně růže jako růže šípková je, označujeme nebo můžeme ji označit jako planou nebo divokou růži.
Ano, růže šípková je divoká planá růže, která je pravděpodobně původní právě v Evropě. Do Ameriky, kde se také vyskytuje, byla pravděpodobně zavlečena druhotně a je to tedy jeden z botanických druhů růží, který roste v mírném pásmu. Některé botanické druhy rostou spíše v teplejších krajích, takové ty pohádkové perské růže, jako růže damašská a podobně, ty jsou trochu teplomilnější a to dobře se jim u nás nedaří.
Máte s nimi zkušenost? Asi
s damašskou špatnou, protože mi vymrzá.
Co taková, jak zpívá Valdemar Matuška, žlutá růže z Texasu?
Tak ačkoliv některé botanické růže, jako ta Rosa fetida nebo růže Hugova, jsou žluté, tak žlutá růže z Texasu, ačkoliv se vyskytuje volně v přírodě, tak není botanickou planou růží. Je to splanělá, původně ušlechtilá růže a pouze jak splanělá, tak se vlastně někdy je považována omylem za planou růži.
A který druh máte vy nejraději a proč?
Tak já mám ráda tu damašskou právě pro její vůni. Právě z damašské růže se vyrábí růžová voda, růžový olej a je to ta z těch perských pohádek, ale opravdu, a ona má ještě takové elegantní dlouhé šípky, ale opravdu udržet ji v Čechách není snadné. Někteří její kříženci jsou tu odolnější.
Říká náš dnešní host, když říkám náš, tak pochopitelně myslím i na vás, na naše posluchače. Na dvojce můžete posílat otázky. Dnes se bavíme o růžích a zejména o jejich zpracování, o plodech, o šípcích. Tak pokud chcete, dvojka@rozhlas.cz. Jestli nevíte, co teď o víkendu, můžete jít k šípku, můžete jít pro šípky a můžete potom zpracovávat šípky v kuchyni. Ostatně má to za sebou i můj dnešní host, molekulární bioložka Kamila Procházková, autorka několika gastronomických publikací, jinak je to také odbornice na divoké byliny. Tak šípek jako takový můžeme považovat vlastně za divokou bylinu?
No tak spíš byliny považujeme ty, co mají nedřevnaté stonky, no. Takže je to keř teda, no. Ale rozhodně divoký a planý.
A teďkon, když se podívám na ten stůl, který máme tady ve studiu, tak mezi mikrofony jste donesla šípkový sirup, který má takovou jako lehce červeno-oranžovou barvu. Vedle toho je koláč s domácí šípkovou marmeládou a ve skleničce vedle jsou sušené šípky, ale nejsou tam sami. Co je tam u nich? Předpokládám, že to je směs na čaj.
Je to směs na vonavý vánoční čaj, to znamená, jsou v něm šípky doprovázené jednak dalším ovocem, jsou tam hrušky, jablka, slupky sušené jablek a hrušek, dále citrusová kůra a také koření, je tam hřebíček z kořice a padián. To znamená taková ta vánoční vůně na pečení cukroví, je to ten pravý čaj.
No a když sušit šípky, jak tedy správně sušit šípky? Nebo ještě takhle začnu s dovolením. Jsem říkala, pokud někdo o víkendu nebude mít co dělat, takže může jít na ty šípky, tak kolik by si jich tak měl natrhat, aby potom to za něco stálo doma?
No kolik vydrží jeho ruce, protože samozřejmě ona to je celkem práce, mezi trny probírat se šípky, navíc jejich utrhnutí není vždycky úplně snadné, takže určité úrazy na mých rukou jsou pořád ještě za tenhle týden vidět. Šípky pro sušení bychom měli sbírat tvrdé a nepřemrzlé, právě kvůli tomu obsahu vitamínu C, který je tam těmi ostatními kyselinami chráněn. To je podobné jak u zelí. Zelí vlastně obyčejné syrové do zimy ztrácí vitamin C, protože není dostatečně kyselé, zatímco kvašené zelí obsahuje kyselinu mléčnou, která ten vitamin C stabilizuje, takže u šípku je to podobně. Takže natrháme nepřemrzlé, tvrdé, ale přitom zralé šípky, protože ty nezralé jsou tak kyselé, že ten čaj z nich bývá trochu nepoživatelný. A podle toho, kde je trháme, snažíme se je trhat v čistém prostředí, abychom je nemuseli zbytečně dlouho máčet a obírat od špíny a podobně, abychom je neomývali zbytečně dlouho. Tyto natrhané šípky můžeme zbavit zbytků okvětí. Takových těch, když mají takový ty dlouhý zbytky okvětí, stopky nijak zásadně nevadí, protože celá růže je jedlá včetně listů, ze kterých se dělá na Blízkém východě třeba salát z těch mladých výhonků, takže nemůžeme se otrávit, jako je tomu třeba u bezu, těmi stopkami. Jak šípky sušit a kde je sušit?
Ano. Co sušička?
Ideálně na to samozřejmě sušička, protože zajistí nejen tu teplotu určitou, ale hlavně proudění vzduchu, to znamená brání rozvoji plísní v těch sušících se šípcích. Když sušíme šípky v troubě, tak ta teplota a nedostatečné proudění vzduchu, zvlášť v troubách bez horkovzduchu navíc, je přece jenom rizikovým podložím pro uchycení plísní a pak ty šípky opravdu nemusí být zrovna tím nejzdravějším na zimní čaj.
Jak by měly být usušené? Jak by měly vypadat?
Měly by chrastit, když s nimi sypeme, měly by být jak korálky pro radost.
Pokud se budeme tedy v kuchyni teď pohybovat spolu s vámi od toho nejjednoduššího, to je tedy asi ten čaj, tak jak ho správně připravit?
Tak samozřejmě ten šípkový čaj býval celkem tradičním zdrojem vitamínu C v zimě, proto se snažíme v něm i tak ten vitamín C co nejvíce uchovat. Kromě likvidace vitamínu C tím samotným sušením, samozřejmě nějaký ubude, a skladováním, můžeme se aspoň vyhnout tomu, abychom ho likvidovali varem. Takže není špatné připravovat šípkový čaj tak, že ty šípky trochu nadrtíme třeba paličkou na maso, zalijeme studenou vodou třeba večer a necháme vylouhovat za studena a ráno jenom ten výluh ohřejeme na pitelnou teplotu. Tím toho vitamínu C uchováme o něco víc. Ale samozřejmě i převařené šípky si pořád nějaký uchovají, takže není třeba být nešťastný z toho, že to náhodou přejde varem.
Mm-hmm. No a takové to zbavení se chloupků z té uvolněné dužiny, to je asi poměrně náročná operace. Jedině sítko?
To je velmi nepříjemná práce, která pro sušení šípků vlastně není nezbytná, ale samozřejmě potom, pokud je drtíme pro ten čaj, tak musíme opravdu pečlivě cedit. Ty chloupky jsou dráždivé, mohou způsobovat lokální vlastně zánětlivé reakce na jazyku a podobně. Takže těch se musíme zbavit přes velmi jemné sítko. A pokud velmi jemné sítko nemáme, tak buď přes plátínko, anebo šípky nechat nepodrcené a zalévat je nepodrcené.
Otázky přivítáme. dvojka@rozhlas.cz. Šípky sbírali lidé od nepaměti, třeba ve starověkém Řecku a Římě z jejich plodů vyráběli náhrdelníky, které měly sloužit jako ochrana před zlem, ale zároveň měly přilákat i milovanou osobu. U nás se šípky využívaly, dá se říct, poměrně často jako ten vítaný zdroj přírodního léčiva a potravy. A právě o tom, co ze šípků všechno dokážeme nebo mohli bychom vykouzlit v našich kuchyních, si povídáme s paní Kamilou Procházkovou. Máte možnost, posíláte už otázky, díky za to, dvojka@rozhlas.cz. Zdraví vás pan inženýr Vaculík, který píše dotaz k sušení šípků v elektrické troubě. Píše, nemám sušičku. Takže jak v troubě správně sušit a jak moc vadí, když právě ty šípky natrhám po mrazíku?
Tak pro sušení ty šípky trhané po mrazíku jsou ještě rizikovější pro sušení v troubě, protože jak ta dužina degraduje, tak je ještě náchylnější k plesnivění. Takže když už sušit v troubě, tak alespoň tady ty nepřemrzlé. A pro sušení v troubě je vhodné zapnout právě nějaký ventilátor, horkovzduch, co ta trouba má za funkci, a do dvířek trouby skřípnout vařečku, aby ten vzduch mohl trochu proudit i ven. Je to samozřejmě trošku energeticky náročnější.
Tak to jsme odpověděli. Ty další dotazy můžete klidně psát nebo i volat 22 155 25 25. Když se zastavíme teď u té další skleničky, kterou jste vyrobila a přinesla, tak to je ten šípkový sirup. Je to poměrně taky jako náročná záležitost, co do toho množství šípků, které tomu potřebujeme?
Tak vyráběla jsem 0,5 litru sirupu přibližně z kila šípků. Takže ta práce tam opravdu je vidět.
No, tak povídejte, jak se to dělá.
Takže samozřejmě opět já jsem použila šípky nepřemrzlé, proto je ta barva taková oranžovo-červená. Ale na sirup by ani tolik nevadily šípky čerstvě přemrzlé. Ne příliš dlouho, opět, když jsou dlouho přemrzlé, může i na tom keři se na ně chytat nějaká ta plíseň, takže je vhodné to neodkládat příliš. Ale ten by byl červenější. Šípkový sirup, tenhle, můžeme vyrobit třeba tak, že ty šípky podrtíme, rozdrtíme třeba v mixéru, protože chloupků se zbavíme dodatečně, takže podrtíme je, abychom tu dužinu co nejvíc obnažili a mohli z ní dostat potom co nejvíc vitaminu C, likopenu, ovocných kyselin a tak dále.
Co je to likopen?
Likopen, to je ten karotenoid, který je zodpovědný za červenou barvu šípků. A jeho tam čím víc, čím jsou červenější, takže sbírat co nejčervenější. Zalijeme tyto podrcené šípky převařenou vodou, lépe převařenou, protože tam opět eliminujeme případné choroboplodné zárodky, a necháme povařit tak 15-20 minut, to není žádný recept, který by měl přísná pravidla, a tak to povařené necháme louhovat alespoň do druhého dne. Potom předsedíme, opravdu pečlivě předsedíme, musíme to zbavit chloupků, to znamená předsedíme přes plátno. Já sedím dvakrát. Ty chloupky jsou opravdu nepříjemné a dráždivé. A tento výluh, předsezený výluh, zvážíme a pokud chceme ten sirup mít s delší trvanlivostí a nechceme ho potom zavařovat, tak odvážíme stejné množství cukru, jako je teda té vzniklé tekutiny. Samozřejmě pro méně sladký sirup je možné dávat cukru víc, ale potom je nutná klasická sterilizace v zavařovacím hrnci. Takže v tomhle sirupu tedy je cukr 1:1 a jenom ohřejeme sirup s cukrem tak, aby se cukr rozpustil a můžeme ho skladovat. Já ho tedy skladuji raději v chladničce, protože ho často načínám, často otvírám a pak se ho opět můžeme kontaminovat, ale měl by vydržet i při pokojové teplotě klidně třeba 2 měsíce.
Vezměte si prosím sluchátka, protože další dotaz, ten už si poslechneme. Dobré odpoledne, zdravíme vás.
Dobrý den toho, Pavel, já jsem se chtěl zeptat z Prahy, jak vy tam říkáte, že to má, že to obsahuje vitamin C a tohle, tak jsem se nedávno dozvěděl, že když se dělá jako šťáva z nějakých zeleniny nebo z nějakého ovoce, ošťavnosti, tak se tam přidává ten volej normálně, ten, no aby to vázalo, že prej vitamíny se musí vázat jako na tuk. Jak je to takhle s tím, pitím nějakých těch vitamínů nebo z něčeho, prostě jak to je doopravdy?
Jo, vitamin C je rozpustný ve vodě, to znamená přidání oleje na něj nemá žádný vliv, zatímco ten červený likopen je skutečně rozpustný v tucích, takže pokud chcete z toho získat spíše karotenoidy, tak můžete si připravit šípkový olej, který bude obsahovat hodně karotenoidů, málo vitamínu C, zatímco sirup obsahuje více vitamínu C a méně karotenoidů.
Tak to jsme odpověděli. Posluchač zavěsil. Ano, stačila vám tahle odpověď? Dobře, tak jo. Další, Miroslav, opět muž do třetice, se vás ptá, jak dlouho je možné ty usušené šípky skladovat, kdy ztrácejí svoji účinnost? Tak jak je ideální vlastně?
Tak oni ztrácejí kontinuálně, postupně, prostě neměli by se určitě skladovat déle než tu jednu zimní sezónu. Ten vitamin C prostě ubývá geometrickou řadou, takže na jaře už ho moc nemají. Měli by se skladovat rozhodně ve tmě, v suchu a v nepříliš vysoké teplotě, protože ta urychluje potom oxidaci toho vitamínu C.
Plátěný pytlík nebo plastová nádoba nebo skleněná?
Tak já mám ráda staré lékárenské sklenice se zabroušeným hrdlem, ale samozřejmě ani plastová nádobka ničemu neublíží.
Pokud máte dotazy na šípky a jste před jejich sběrem, anebo je zrovna máte doma v kuchyni a už nevíte, co s nimi, zavolejte, my vám třeba poradíme, jak připravit takovou šípkovou marmeládu. S Kamilou Procházkovou na dvojce si povídáme na téma šípky v naší kuchyni, na našich zahradách a v našich alejích a na cestách. No, ptá se vás někdo, kdo napsal otázku, jak to vlastně je? Šípky jsou pouze ty, co rostou venku divoce, anebo i šípková růže ze zahrady má stejný obsah vitamínu?
Tak obsah vitamínu C se různí jednak mezi odrůdami růží, jednak mezi tím, kde rostly, za jaké teploty zrály a tak dále, takže takhle se to úplně nedá říct, ale všechny šípky i těch zahradních růží jsou použitelné a jedlé, zvlášť takových těch starších odrůd babičkovských, třeba stolístka, ta má poměrně vysoký obsah vitamínu C a i celkem velké šípky, které nejsou na zpracování úplně na zničení rukou. Některé zahradní růže ani šípky nemají, ty jsou vlastně sterilní.
Já jsem říkala, že do třetice, co jste přinesla na ochutnání, tak je domácí koláč s vaší domácí šípkovou marmeládou. Básnila o ní tuhle jedna moje kamarádka, která se vrátila z Rumunska, kde probíhal zrovna v Banátu, v té české komunitě, festival, a říkala, jejich šípková marmeláda je naprosto nepřekonatelná. Tak řekněte, šípková marmeláda, je to, opět se zeptám, na to množství v porovnání s tím sirupem ještě náročnější,
je to ještě na surovinu. Protože samozřejmě ta spotřeba té hmoty je u toho ještě vyšší, ale dá se práce trošku ulehčit, pokud použijeme trošku výdobytků moderní kuchyně. Samozřejmě klasická šípková marmeláda se vyrábí tak, že šípky musíme zbavit všech stopek, okvětí a tak dále, rozkrojíme je podélně a vyškrábeme z nich ty mizerné chloupky. To je ovšem opravdu velká práce. Pokud si práci chceme ulehčit, taková cesta je pokud ty šípky opravdu dobře do měka rozvaříme, pak je možné je v celku propasírovat. Ovšem, abychom je opravdu do měka rozvařili v normálním hrnci, tak to bychom se v kuchyni načekali. Pokud ale využijeme tlakový hrnec, papiňák, můžeme to velmi urychlit a rychle uvařit šípky v papiňáku takových 40 minut, šípků v tlakovém hrnci a potom budou tak změklé, že opravdu můžeme vařit i s těmi chloupky a pokud je pak propasírujeme přes jemné síto a to pyré pro jistotu opět protlačíme ještě přes kuchyňské plátno, tak to pyré můžeme použít jako základ pro marmeládu a chloupky v něm nebudou.
Mm-hmm. Přidáváme ještě pektin nebo ho mají šípky?
Šípky mají pektinu hodně, ovšem mají ho hlavně ve slupce, takže pokud uděláme marmeládu klasickým způsobem, kdy vlastně vyškrábeme ty chloupky a potom mixujeme celé ty půlky šípků, tak žádný pektin nepotřebuje. V případě, že takhle pasírujeme, tak ty slupky vlastně se do té marmelády nedostanou, tak pokud máme radši marmeládu trošku hustší, tak můžeme pektin přidat, ale třeba jenom poloviční množství oproti klasické třeba jahodové marmeládě.
No a šípkové žele, je rozdíl mezi tím, jak připravit žele a marmeládu?
Šípkové žele je tedy bez té dužiny a slupek, v podstatě je to šípkový syrup, který stužíme pektinem.
Mm-hmm. Dotaz, který přišel od posluchačky Ivety, ta píše, když zaslechla recept na váš šípkový syrup, tak se ptá, kolik převařené vody je potřeba na zalití těch rozdrcených šípků hned na začátku toho receptu.
Tak, aby byly akorát ponořené a případně můžeme, i když třeba se trochu odpaří vilie, můžeme i trošku přilít, ale měly by to zhruba odpovídat hladina vody, hladině šípku.
Ta marmeláda, tam chápu to využití. Toho žele, to je k čemu?
To já jsem používala třeba na slepování lineckého cukroví, protože klasické to rakouské linecké cukroví je slepované právě buď pikantní šípkovou nebo meruňkovou marmeládou. Takže
ne rybízová.
Může být i rybízová, ale to klasické, co obsahuje vlastně ty pražené oříšky, že jo, to
brownolince tajk. Tak povídejte. To nevadí, ale my si můžeme dovolit odskočit, protože máme tady ten připravený vánoční nebo zimní čaj. Tak pravé linecké.
Pravé linecké cukroví vlastně obsahuje nejen hladkou mouku, ale obsahuje mandlovou mouku, méně obvyklých případech ořechovou a rozlišujeme světlé linecké těsto a tmavé linecké těsto. Světlé obsahuje mandlovou mouku nepraženou, zatímco tmavé obsahuje tu mandlovou mouku předem lehce opraženou do hněda a trošku hřebíčku a skořice. A tyto druhy toho starého lineckého cukroví, které můžete dohledat ve starých rakouských kuchařkách, se slepovaly pikantní marmeládou, rybízovou, meruňkovou či šípkovou.
Pokud máte dotazy, přidejte, můžete telefonovat 22 155 25 25. Pokud máte chuť na něco dobrého, kde musejí být šípky. Taková ta klasická nejproslulejší ke kančímu z restaurace Hájenka v Kersku, na kterou s oblibou chodíval Bohumil Hrabal, tak to je samozřejmě omáčka šípková, tak jak připravit tu nejlepší na světě.
Tak šípkové omáčky samozřejmě se připravují nejen v Čechách, ale i v dalších zemích a mají potom různé charakteristiky, buď bývají laděné do takového toho divokého koření, anebo spíše do sladka. Jaká se vyskytovala ve slavnostech sněženek, bohužel nevím, ale obvykle se v Čechách častěji dělá ta s tím základem z kořenové zeleniny, zejména proto, že se tím omáčka nastaví a těch šípků není potřeba trhat tolik. Ovšem takové ty šípkové omáčky německého typu, které kořenovou zeleninu neobsahují, jsou zase výraznější, výrazně chutnají po těch šípcích, ale opět trháme nemalé množství šípků.
Vezměte si teď zase sluchátka. Ještě zvládneme před písničkou jeden telefonát. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Jana Nováková z Prahy. Mě by zajímalo, prosím vás, já piju takový ten rájec, elixír, šípek, zázvor. Mě by zajímalo, jestli ten šípek tam má nějakou speciální podporu od toho zázvoru.
Tak vzhledem k tomu, že zázvor neobsahuje žádné významné množství ovocných kyselin, tak si nemyslím, že by to až tak mělo souviset, ale nedokážu vám úplně odpovědět, protože daný výrobek nezná.
A šípky se zázvorem teda fungují nějak na něco?
No tak zázvor má určité lokálně dezinfekční účinky, šípek má vysoký obsah vitaminu C a určité látky chránící sliznici, takže v kombinaci při nachlazení to určitě nebude špatná kombinace.
Aha.
Tak zkuste vyrazit na šípky.
A jak by to fungovalo, kdybych to, nebo jak by nejlépe byla ta příprava na tady tu kombinaci, já to mám hodně ráda.
No, tak asi tak, jak vám nejvíc chutná. Samozřejmě pro ty šípky není vhodné je zbytečně převařovat, ale a zázvoru taky zázvor můžete taky vlastně jemně nastrouhat a vymačkat z něj tu zázvorovou šťávu a používat ji zasyrovat, takže není třeba to převařovat jako klasický zázvorový čaj, takže asi bych to zkombinovala ne úplně převařené.
Dobře, děkuju.
Naschledanou.
Naslyšenou. Naschledanou. Tady je Káva o čtvrté. Dnes si povídáme s paní Kamilou Procházkovou na téma šípky. Povídáme si a posloucháme i vás. Kdo je to tentokrát? Kdo se dovolal? Dobrý den.
No, dobrý den, tady je Marcela z Olomouce.
Dobrý den.
Tak se ptejte, Marcelo.
No, prosím vás, chci si nasušit šípky na čaj. Možná to téma už tam zaznělo, ale já jsem vás zapala tak před 5 minutami, tak jestli mi můžete říct, v jaké formě se suší? Musíme nějak nakrájet nebo...
Máte sušičku?
Tady na to. Mám sušičku, ano.
Tak poslouchejte.
Tak, samozřejmě pokud máte čas a náladu je očistit, překrájet a podélně a vyčistit z nich ty chloubky, tak to bude o trochu lepší, ale není to nezbytně nutné, můžete šípky sušit i v celku. Měly by to ale rozhodně být šípky nepřemrzlé, protože ty mají vysoký obsah vitamínu C, po přemrznutí už ho dost ztrácí.
Jak dlouho by se měly sušit? Protože Pavla píše, prosím poraďte mi, sušení šípku v sušičce je hodně špatné, když má šípek už mírně tmavou barvu. Jsou tvrdé a tmavé. Tak jste říkala, že mají chrastit po usušení jako určitě malé korálky, ale ta barva...
Ale měly by být celkem červené, červeno-oranžové. Pokud jsou černé, tak je nejpravděpodobnější, že už byly sbírány částečně přemrzlé, protože to právě degraduje trochu i ta barviva a oni pak tmavnou. A nebo byly sušeny při příliš vysoké teplotě a místo usušeny byly spíše upečeny. Neměly by být příliš tmavé.
Mm-hmm. Telefonický dotaz, dobré odpoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Přišla jsem k vašemu pořadu až o něco později. Neslyšela jsem od začátku, ale u nás v rodině se vždycky šípky sbíraly a vařili jsme čaj tak, který nám poradila babičky nějaká známá. Vždy jako jedenkrát to nechat přejít varem nebo vřelou vodou, nechat odstát třeba od rána do večera, večer znovu a až ten třetí jakoby převařený čaj, výborný, silně barevný aromat a chuťově dobrý. Až je jako na potřetí. A je to nejlepší čaj, který děláme v rodině.
To máte pravdu. Já jsem teda většinou skončila u druhého, ale máte pravdu, třetí bude určitě ještě lepší a rozhodně šípky je možné takhle vlastně využít na víckrát.
Tak děkujeme pěkně. Je tady ještě jedna věc, která mě docela zarazila. Paní Procházková, já jsem se dočetla, že můžeme ze šípku dělat i polévku. Tak to je pravda, že já tedy zkouším s kamarádkou v kuchyni cokoliv. Dokonce jsme jednou dělali s plátkou růží marmeládu a řekli jsme si, jedenkrát za život to úplně stačí. Ale nevím, jakou máte zkušenost.
Mně stačilo také jedenkrát.
Ale ta polévka, počkejte, to mě musíte vysvětlit, protože ona je prý populární hlavně ve Švédsku. Tam se jí říká nippon soppa. Znáte to, nebo znáte ji i od někud od jinu?
Švédskou šípkovou polévku znám, ale to není vlastně polévka v našem slova smyslu, tedy něco vlastně teplý předkrm, ale je to spíš něco jako desert. Konzumuje se vlažná nebo studená a je na sladko. Je to trošku takový šípkový, trochu jako rosol. Ona se většinou i trošku přihušťuje škrobem a podává se třeba s mandlovými sušenkami nebo kardamomovými žemličkami a je to taková, no může to se použít jako sladká snídaně. Není to polévka v tom smyslu, jak si ji v Čechách představujeme. To daleko bližší jsou nám polévky tady středoevropštější, třeba šípkové polévky německé, které víc připomínají polévku, jedí se horké.
Jak se připravují?
Tak šípkové polévky se připravují zejména v severní části Německa. Celkem známá je třeba saská šípková polévka, která se tedy opět připravuje z těch přepasírovaných či rozmixovaných chloubků zbavených šípků. Potřebujeme tedy to šípkové pyré, což je ta nejtěžší část. A přidává se do nich víno, buď máslová jížka nebo střída bílé žemličky. Ochucují se citronovou kůrou, solí, troškou cukru a hřebíčkem nebo skořicí a sypou se potom žemličkou osmaženou na másle.
To je recept, který asi málo kdo doma vyzkouší. I když díky za něj. Spíš si dopřejeme nějaký ten koláč z tou šípkovou marmeládou. Ale mě by zajímalo, jestli můžeme použít šípek i jako takové ovoce běžné. To znamená, jako děláme klasické meruňkové koláče nebo švestkové teď na podzim, tak šípek jako plod, když bych ho nechala třeba...
Když zbavit ho chloupku, no on by nezměkl. To je vlastně strašně krátká doba tepelné úpravy a šípky jsou poměrně tvrdé. Musely by předem být povařené třeba s cukrem na takový šípkový rozvar a pak by se dali do toho koláče použít. Jinak by to opravdu za moc nestalo.
To je spíš...
Jedovaté to není, ale nikdo by to nechtěl.
No a ta marmeláda z těch plátků růže, byť to není šípek, tak to se taky asi už moc nedělá. Ne?
Marmeláda z plátků růží dá hodně práce při sběru. To je ještě zlatý sběr šípků proti tomu, protože sbírat plátky růží, na to si člověk musí vyhradit aspoň půl den. Je třeba je sbírat bez těch bílých konců, kterými přirůstají k tomu středu květu, aby to nebylo nahořklé, to znamená stříhat okvětní plátky z květů. A je to relaxační víkend.
No pokud někdo chce prožít relaxační víkend se šípky, tak a zkouší třeba nevšední chutě a kombinace, může vyzkoušet třeba tu německou polévku, anebo taky nějakou tu omáčku. Teď je hodně v módě, říká se tomu dipy nebo čatný, k sýrům, k masu, k grilovaným masům, tak je to s šípku dobré udělat?
Tak já sama kombinace třeba úplně, jako šípky jsou příjemně nakyslé a pikantní, to znamená, právě ty marmelády k sýrům jsou typicky nakyslé a pikantní. K některým typům sýrů, samozřejmě k některým těm plísňovým využíváme spíše na sládle. Takže ano, šípková marmeláda jako taková samotná, aniž by se musela nějak dochucovat, by se rozhodně hodila k některým jemnějším, tvrdším sýrům, spíše švýcarského a jeho francouzského typu.
S čím je dobré ten šípek v kuchyni kombinovat? Posluchačka tady se nás ptala na kombinaci šípek zázvor. Vy tady máte ten sušený čaj, tam je tedy hruška, jablko a citron.
A pomeranč.
Pomeranč.
A hřebíček a skořice a no,
a když ho chci třeba využít do nějakých jako likérů, tak tam je také nejčastějším kořením ten hřebíček.
Taky právě hřebíček, případně badián, anýs, skořice. Je to taková ta, prostě ta předvánoční adventní vůně, tak ty šípky právě patří do téhle doby a i ty další ingredience, které se k ním nejlépe hodí, jsou ty, které patří do stejných podobných receptů.
Tak do Vánoc ještě času dost.
No ale šípkové cukroví vánoční je třeba vynikající.
Děkuji i za tenhle ten tip. Mějte se moc hezky. Paní Kamila Procházková byla dnes mým hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.